Nebyl to úplně záměr, ale minulý týden jste v Čevně slyšeli anketu o nejlepší filmy letošního roku. Tentokrát půjde o nejlepší seriály. Ne striktně v roce 2012, ale z poslední doby vůbec. Možná už máte dost vánoční smrště pohádek, možná sdílíte názor, že žádná audiovizuální forma není odstavená od potenciálu progrese a možná chcete navázat na nejpoložky z minulého týdne, kde ostatně zazněl i seriál, a to seriál Sherlock, jako jeden z počinů jmenovaných v anketě. Možná jste naladili jenom náhodou, každopádně posloucháte Čajovnu, Český rozhlas 3 Vltava. Zdraví vás Pavel Sladký. Dnešními seriálovými hosty jsou Zdeněk Holý a Jana Jedličková. Dobrý den vám oběma, ahoj.
Dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
Kteří o seriálech píší a věnují se jim a právě proto jsou hosty dnešní Čajovny. Ze záznamu dál uslyšíte mluvit taky Tomáše Vyskočila ze seriálového serveru Edna.cz a taky tvůrce Agněšku Halandovou a Jodyho Lee Lipse. To samo o sobě naznačuje, že řeč půjde hlavně o seriálech z anglicky mluvených oblastí. Jaké jsou vaše nejlepší, nejoblíbenější seriály z poslední doby?
Můj nejoblíbenější seriál vůbec a taky důvod, proč jsem se vůbec dostala k zkoumání televize, je americká verze Queer as Folk, kterou vyrobila americká kabelová televize Showtime. A seriály z poslední doby jednoznačně Homeland, jednoznačně Spartacus, zejména poslední sezóna Vengeance. Pak taky zmiňovaný Sherlock, Downton Abbey, The Killing nebo American Horror Story, ale pokračovat bych mohla asi několik dní, když na to přijde.
Spartacus, není to zrovna seriál, který cílí spíš na muže?
Může se to tak zdát, na druhou stranu, ale u Spartaka je poměrně rozpor v tom, jak seriál chápou samotní tvůrci a jak je pak propagován samotnou televizí. To, jak je propagován, samozřejmě cílí na heterosexuální muže, na druhou stranu má taky silnou základnu ženského publika a taky silnou základnu menšinových sexuálních publik. Takže i z tohohle důvodu je to pro mě velmi zajímavý seriál a taky je to jeden ze zatím tří jediných seriálů asi na celém světě, který nepoužívá heteronormativitu ani homonormativitu, což v laickou řečí znamená, že svoje postavy vůbec nedělí podle sexuální orientace, ale spíš se zaměřuje na jejich dělení v rámci toho fikčního světa podle rasy, třídy, náboženství a podobně, což je poměrně unikát.
Zdeňku, jaké seriály, jaká jména by si do tohohle seznamu za sebe přidal ty?
Padly tady jenom zatím vlastně anglicky mluvený seriály, tak já bych tady zmínil jeden dánský, protože Dánové obecně v poslední době produkují velmi zajímavé seriály, vzhledem k tomu, jak je to malý národ a vzhledem k tomu, jak mají velký televizní trh, tak je to opravdu pozoruhodné. Zmínil bych tady seriál Borchen, což je asi takový velmi dnes populární seriál, je to politický seriál, natočit politický seriál je poměrně obtížné, protože je potřeba vlastně strhnout tu slupku mediální prezentace politiky, jak ji zná každý z nás, a to se tomuto seriálu povedlo. V Americe v poslední době vznikly taky politické seriály, jako Political Animals, který tak je velmi volně ani ne, docela přesně inspirován Hillary Clintonovou a její kariérou, nebo vznikl v Americe seriál Arona Sorkina, což je scénárista Social Network Newsroom, který je taky politický, ale ani jednomu třeba z těch amerických politických seriálů se nepovedlo to, co tomu dánskému. Oni jsou velmi, třeba ty americké vycházejí z velmi prefabrikovaných, předpřipravených takových formulí, které třeba u toho Political Animals znají diváci, co znají filmy o amerických prezidentech, takový ty Dave a podobně, tak tam je spousta takových jakoby motivů, které prostě člověk těm postavám nevěří, že to jsou skuteční politici, kdežto tomu Borchen se to povedlo, protože představuje političku ženu, což je velmi zajímavé, protože my si dovedeme představit mnohem snadněji, co ten politik muž, jak to snáší tu veřejnou roli a tu domácí roli, a u té ženy je to ještě mnohem zajímavější, pokud ta žena se stane političkou, má děti a navíc se nakonec stane premiérkou, tak sledovat jakoby vlastně rozpad její rodiny na úkor té politiky, něco, co vůbec bychom nečekali u ženské postavy. Je to opravdu velmi zajímavý seriál a možná zajímavý i v Čechách proto, protože máme určitou představu o tom, že ta politika vlastně nefunguje, jsme všichni z ní otrávení, ale být politikem je opravdu profese zajímavá, velmi náročná a aby si to lidi dovedli představit, tak tenhle seriál by mi jim k tomu mohl pomoci.
Dokážete říct, čeho obecně si nejvíc na těch zajímavých seriálech ceníte? Když se podívám do žebříčku, který Jana Jedličková v loni publikovala v časopise Cinepur do seznamu nejzajímavějších seriálů, tak z něj by pro mě vyplývalo, že je pro vás velmi zajímavé to, jak se mísí žánry, jak se prostupují, jak se proměňují. V několika kritikách Zdeňka Holého na seriálovou tvorbu jsem zase našel velký zájem o práci s hlavními postavami a s tím, jak je má následovat nebo i následuje publikum s tou hrou s publikem. Je třeba tohle to, co vás nejvíc zajímá na současné televizní seriálové produkci?
Určitě je to míchání žánru, protože zejména v té české seriálové produkci my jsme zvyklí spíš na striktně žánrovou konzervativní tvorbu a cokoliv inovativního se prostě na naše obrazovky nedostane. Oproti těm zahraničním televizím, kde už dneska je úzus, že v podstatě neexistuje žánrový seriál až na výjimky, protože všichni scénáristé se snaží už jenom z čistě produkčního hlediska zaměřit na co nejširší publikum. To znamená, jednou z cest, jak tohleto udělat, je začít míchat žánry. Na druhou stranu mě strašně baví seriály, které jsou jakýmkoliv způsobem kritické vůči nejen současné společnosti, ale i vůči naší historii a které polemizují s nějakým obecným vykládáním toho, co se kde, kdy, jak podobně stalo a jsou schopné a ochotné kritizovat současný stav. Takže i proto třeba Homeland nebo Queer as Folk.
Zdeňku?
Tak já jsem původem filmový kritik a vlastně na seriály jsem se začal dívat z toho důvodu, že mi přišli strašně inovativní. Že buď jsem já unavený, nebo ta filmová forma je unavená, ale jedno z toho je určitě unavený a vlastně proto už se na filmy tolik nekoukám a přijde mi, že v tom seriálu je přetlak kreativní energie, že se tam dějou jako věci, na který třeba ani u filmu nejsme zvyklí, ani aby překvapilo by nás to. A ještě se to celý odehrává vlastně v čistě komerčních podmínkách, což je o to jako vlastně zázračnější. Já jsem to párkrát psal, ale když se prostě člověk třeba podívá na čtvrtou sérii Ztracených a uvědomí si, že celý je to vyprávěný ve flashforwardech, tedy řekněme v nějakých přetuchách budoucnosti, ne ve vzpomínkách na minulost, ve flashbackích, ale ve flashforwardech, což je něco naprosto v kinematografii nevídaného, je to jenom v experimentálních a výjimečných filmech a tady na tom postaví prostě celou sezónu komerčního seriálu, nebo když se podíváte na seriál 24 hodin, kde prostě čas vyprávění je identický s tím časem děje, to je taky něco, co se třeba objeví jenom v experimentech v hraném filmu. A tady se to děje opravdu pod hlavičkou komerční tvorby a je možný to v té komerční tvorbě udělat. Jenom to prostě svědčí o tom, že tam ohromný přetlak v současné době kreativity a že ty seriály se z tohohle důvodu vyplatí sledovat.
Kde se ten přetlak kreativity bere? Z jakých čísel vychází?
Pokud se otevře tvůrcům možnost natáčet pro americkou stanici, tak proběhne asi takových 500 slyšení, to znamená, že se tam objeví 500 námětů, z nich se pětina až desetina se rozhodne, že se z toho napíše pilotních scénářů, z těch se, řekněme, realizuje nějakých 10-20 pilotních epizod, které se natočí. A z těch se teprve vybere 5 seriálů, které se natočí. Většinou z těch 5 seriálů pak uspěje tak jeden, který jde do další sezóny. Takže ten výběr je ohromný a skutečně něčím zaujmout mezi 500 náměty je náročné a to je, myslím, ta konkurence je samozřejmě, myslím, jeden z důvodů, který tu kreativitu tlačí na tu maximální mez.
O konkurenci, o odvaze televizních produkcí a o seriálové inovaci jsme tady ve vysílání Čajovny mluvili taky s Agnieszkou Holland a to sice u příležitosti české premiéry jejího filmu V temnotě, ale právě taky v souvislosti se seriály. Tak se teď k téhle nedávno vysílané Čajovně vrátíme a pustíme vám úryvek z rozhovoru s Agnieszkou Holland.
Američani totiž mají takový talent, zatím aspoň ho mají, že se obnovují. Že když se zdá, že dojdou ke zdi, že je nějaká krize, tak oni nalezávají nějaký nový jazyk a nové prostředky, aby se obnovili, aby prostě začali něco živého zás. A to myslím v politice a v myšlení a taky jako v entertainment ve tvorbě taky. Takže americká televize asi už před 15 lety uvědomila, že ty kanály všechny jsou si sobě velice podobají, že, je to, že má to všechno takovou podobnou úroveň a že v podstatě je to televize, která je atraktivní pro ženy v domácnosti a šoféry na klaďáku a že mladí je opouštějí. Mladí, ambicioznější, vzdělanější lidé už se na tou televizi tak moc nedívají. A tak vzniklo HBO a ty ostatní kanály, které začaly produkovat takový mnohem kvalitnější a revolučnějším způsobem obsah, filmy a seriály a za nimi šli jiní a ukázalo se, že se to vyplatí. Ukázalo se, že prostě, že mají publikum, i když to není třeba masové publikum, tak je to dost lidí, aby se to udrželo a aby se to obnovovalo. Bohužel v Evropě, aspoň v Česku a v Polsku, ta televize tak chytrá není, takže oni furt jako tlučou, to je takové nějaké blbiny, ale když mluvíte s mladýma lidma, tak oni se už posledně na tou takovou televizi běžnou nedívají. Oni jdou do internetu a tam si nalezou ten obsah, který je zajímá a ještě s tím často zaházejí takovým kreativním způsobem, možná trochu pirátským a možná neúplně respektujícím autorské práva, ale určitě inteligentním a kreativním. A to okamžitě taky mění to publikum. V Polsku to vidíme dost výrazně. Za posledních 5 let se mladé publikum vrátilo do kina na polské filmy a na ty takové složitější polské filmy. Třeba taky můj film V temnotě, který mluví o takových velmi těžkých věcech a velmi bolestných věcech a není to určitě jako taková snadná podívaná, měl obrovský úspěch u diváků.
Říká Agnieszka Holland. Pro úplnost dodávám, že celý rozhovor s ní nejenom o seriálech, ale taky o jejím novém filmu V temnotě nebo některých starších snímcích z její produkce najdete na našem webu rozhlas.cz/čajovna. Agnieszka Holandová označila za motor progrese, aspoň v rozjezdu před těmi 15 lety, jak sama řekla, kabelové televize. Nemyslím, že by to bylo jenom z toho důvodu, že sama natáčí pro HBO, ale spíš z toho důvodu, že kabelové televize skutečně mají svoji odlišnou úlohu. Jaký je ten americký trh? Co odlišuje kabelové televize a co jim třeba dává větší prostor pro kreativitu?
Zajímavé je si třeba uvědomit, že americký televizní trh je skutečně úplně odlišný od toho českého. Hlavní rozdíl je v tom, že tam funguje něco jako již zmiňovaná network television, což je ve své podstatě celoplošná televize, která je dostupná úplně všem ve své podstatě zadarmo. Nicméně tahle televize samozřejmě také podléhá určitým mediálním zákonům, podléhá určitým silám trhu. A aby byli tvůrci schopni vytvořit a vysílat seriály na network television, tak musí mít značné množství financí. A tady na scénu vstupují sponzoři, donátoři, což jsou většinou u velkých celoplošných amerických televizí, kterým říkáme obecně Velká pětka, rodinné firmy, které mají své zájmy. A pokud pořad, který podporují finančně, nesplňuje jejich zájmy, jejich požadavky, tak mohou samozřejmě vstoupit do procesu vytváření nebo do procesu postprodukce a ovlivnit přímo jejich obsah.
Což také zhusta dělají.
Přesně tak. Což dělají. Nejkřiklavěji to vidět, když jsou seriály, kde jsou minoritní postavy nebo minoritní témata nebo kontroverzní témata, gejové, lesby či nějaké politické téma, které úplně nekoresponduje s danou dobou nebo s danou politickou agendou té firmy nebo třeba i televize. Samozřejmě tyhle ty firmy mají potom právo, pokud se jim obsah nelíbí, odstoupit od té dané smlouvy a vzít si zpátky svoje peníze, které televize dali, což většinou se pohybuje v řádu i několika milionů amerických dolarů na epizodu, což je samozřejmě pro televizi obrovské množství peněz, takže si zrovna dvakrát rozmyslí, jestli teda pořad cenzuruje a nebo jestli ho nechá běžet dál. V minulosti se občas stávalo, že pořady ignorovaly donátory, taky se ale stávalo, že o peníze přišly. Většinou se ale stává, že ty pořady jsou cenzurované nebo nějakým způsobem dále upravované, aby vyhovovaly požadavkům. Pak je tady samozřejmě i požadavek mediálních zákonů v Americe, kde ta network television je mnohem víc cenzurovaná nebo podléhá pod mnohem víc zákonů než ta kabelová televize, takže i tady se musí dávat pozor na mravní vývoj mládeže, nějaké etické zákony a podobně. No, oproti kabelové televizi, kde taky platí samozřejmě mediální zákony, nicméně tím, že ten charakter televize je jiný a je jiný způsob financování, tak nepodléhá tak silné cenzuře. A samozřejmě tam mnohem víc asi bude fungovat autocenzura, než nějaká cenzura z vrchu či zvenku od sponzorů, či případně nějakých aktivistických spolků, které jsou v Americe nebo mají v Americe hodně silnou tradici, kde ku příkladu náboženské spolky, křesťanské spolky nebo spolky, které obhajují morálku amerického národa, atakují televizní společnosti s tím, aby toho a toho herce vyhodili, tomu tématu se vyhli, nebo s tou a tou postavou něco udělali, protože kazí mravní vývoj jejich dětí a podobně. U kabelové televize to funguje tak, že divák si zaplatí, předplatí si televizní vysílání a předplatí si ho v momentě, kdy většinou ví, na co se chce koukat. Takže ho nepřekvapí ten obsah, který je většinou kontroverzní a většinou je právě, jak už zmiňovala Agnieszka Holland, dělaný tak, aby se silně odlišoval od té network television. Proto tam ti diváci jdou, proto platí za ty televize a jak už zmiňovala Agnieszka Holland, tak jejich publikum je sice mnohem menší než u té celoplošné televize, až na pár výjimek. Na druhou stranu to publikum je velmi silné, velmi vděčné a vrací se, což se nedá říct o publiku na těch celoplošných televizích. A mnohem věrnější a stabilnější publikum, i když malého počtu, je to, co ta televize potřebuje víc než několika milionové publikum u seriálu, který v jedné epizodě má 20 milionů diváků a v druhé má jenom 10. Tou výjimkou je teď poslední epizoda seriálu Walking Dead, dělaná pro americkou kabelovou televizi AMC, která měla u svého 9. dílu 3. sezóny kolem 15 až 18 milionů diváků u této konkrétní epizody. A v ten daný moment, v tom daném týdnu, byla nejsledovanějším seriálem vůbec ve Spojených státech, což se ještě v životě v americkém vysílání nestalo, že by nějaký seriál u kabelové televize předčil sledovanost seriálů a vůbec i faktuálních pořadů v té network television.
Agnieszka Holland spolupracovala na minimálně dvou seriálech, které můžou být pro dnešní diskusi zajímavé z vícero úhlů pohledu. Za prvé proto, že na jednom ze seriálů, konkrétně na seriálu Dream, spolupracovala s Davidem Simonem, jedním z nejuznávanějších tvůrců a scenáristů. A za druhé také proto, že i tenhle seriál zpracovává takové v uvozovkách řečeno velmi americké téma, protože se odehrává v New Orleans po hurikánu Katrina. Právě proto jsem Agnieszku Holandovou požádala, aby k těmto dvěma seriálům něco málo řekla.
Ty seriály, zvlášť ty dva seriály, které jste pojmenovali, mi dali možnost nějak prostě zahlednout do jádra dnešní Ameriky a oba dva byly jako vytvořeny a napsány přes Davida Simona, který podle mě jeden z takových nejdůležitějších a nejtalentovanějších a nejodvážnějších amerických scenaristů. A to byla pro mě jako čest a zároveň velmi zajímavá zkušenost na základě té látky jeho do té Ameriky prostě jak si zahlídnout. To žádná turistická cesta by mi nedala. To skutečně jsem díky té práci se mohla zažít hodně věcí o dnešní Americe.
Posloucháte Český rozhlas 3 Vltava, posloucháte Čajovnu, kde jsme dnes připravili diskuzi o nejenom, ale především americké seriálové tvorbě. Našimi dnešními hosty jsou Zdeněk Holý a Jana Jedličková, kteří seriálovou tvorbu sledují a se kterými o ní dneska diskutujeme. Americký sen, toho už si museli všimnout úplně všichni, prošel velmi výraznou proměnou zpracování v americké kinematografii. Prošel si touhle změnou taky v seriálové tvorbě?
Televize došla svého masového používání nebo se začala masově využívat v 50. letech 20. století a začala už vlastně natáčet seriály, které byly stělesněním amerického snu, takové to klasické americké předměstí, kde je spokojený manžel, který má hodnou manželku, která se mu stará o domácnost a o chytré rozpustila děti a Tyhle ty seriály můžeme pozorovat v americké tvorbě od 50. let do současnosti. Tak, jak byly nastoleny v 50. letech. Současně jsou tam ale i seriály, které začínají pomalu obměňovat nebo obměňují naopak velmi razantně tohleto téma amerického snu a přicházejí z předměstí do měst, přicházejí od toho dokonalého zobrazování americké rodiny jako tmelu americké společnosti k ukazování toho, jak ta rodina existuje a funguje dokonale jenom na povrchu, ale když se podíváte do pod ten povrch, tak zjistíte, že to zase tak ideální a dokonalé není a že je to stejně zkažené a rozebrané, rozdrolené jako každý jiný vztah, který můžeme pozorovat v jiných zemích světa a podobně.
Zajímavé možná v téhle souvislosti je, že i v poslední době se tenhle motiv přepracování toho původního padesátkového námětu objevil jak ve filmu, třeba ve filmu Daleko do nebe, který vycházel z těch vzorů daných v 50. letech, tak ale i v té seriálové rovině. Třeba seriál Zoufalé manželky, Desperate Housewives, vlastně s tímhle taky pracuje.
Určitě. V Zoufalých manželkách máme takové to klasické americké předměstí, všechno vypadá dokonale, všechno je dokonalé a všechny postavy si přejí, aby všechno bylo dokonalé. Nicméně jádro toho seriálu je spíš o tom, jak ta dokonalost je neschopná života. Jak ty postavy sami nedokážou udržet něco, k čemu se vztahují, po čem touží a jak v podstatě ten reálný život vítězí nad tou dokonalostí, kterou oni by toužili nějakým způsobem uchovat. Je třeba tady asi zmínit i seriál Mad Men, o kterém asi víc řekne Zdeněk, který je právě takovým tím stělesněním inovace amerického snu v americké televizní tvorbě. A současně to taky souvisí s výrazným rozvojem amerického retro seriálu v současné době. No a asi to souvisí i celkově s proměnou americké společnosti, nejenom po 11. září, ale i od 70. 80. let s rozvojem feminismu, vydobitím lidských práv pro určité minoritní skupiny a podobně. Ty témata, nebo ty seriály se často věnují právě i těmhle minoritním tématům a tématům, která nebyla do té doby zobrazována v televizní tvorbě, takže ten retro seriál využívá jak té platformy amerického snu, tak takového podívání se na věci z jiného úhlu pohledu, často právě takovou demitizační až formu.
Pojďme k tomu seriálu Mad Men. Jana Jedličková v podstatě přislíbila Zdeňku, že o seriálu řekneš víc, tak by se z toho měl ujmout.
Tak je to škoda, protože Jana by o něm určitě promluvila líp. Ten seriál je zajímavý v tom, že se vrací do 50. let, což se určitě považuje za období zlatých časů Ameriky v jistém slova smyslu. A on právě ukazuje z takové zvláštní perspektivy. Dokonce i to publikum je vlastně rozdělené v tom jejich vnímání. Myslím si, že asi většina ten seriál opravdu vnímá jako kritický pohled na ty 50. léta, na ty kliše a zažitý stereotypy, na ty velmi pevné role, ve kterých se tam ocitají muži a ženy v tom seriálu. To znamená, muži musí být mača, musí se tím ženám líbit a musí je zaujmout a musí to být cukničkáři a musí si vybírat sekretářky podle pozadí a nohou těch sekretářek a podobně. Žena nemá vůbec jako právo pracovat na jiné pozici, než právě jako sekretářka nebo zapisovatelka nebo něco podobného. Ženy správně by měly být doma, starat se o rodinu, vychovávat děti, držet domov v nějakém krásném stavu. A když ten seriál to vlastně poměrně podle mě asi nepřikrášleně podává, ale podává to vlastně v dnešní době, takže to působí velmi absurdně, ale není to satira. Není tam takový ten komický odstup, že by se tomu někdo smál. Proto se právě stává taková věc, že část toho amerického publika si vlastně myslí, že to je návrat do těch krásných 50. let, kdy ještě muži byli muži a ženy byly ženy. Takže se jim to líbí, ale většina toho publika to určitě vnímá kriticky. A pro mě třeba je ten seriál velmi vlastně smutný, protože vidíme ty normy té doby, kterým podléhají v podstatě úplně všichni těm normám. A že přesto, že třeba ta postava má velmi jako zajímavý nebo i pozitivní charakter, tak protože se chová v těch normách té doby, jak se prostě chová velmi hloupě a mě vlastně všech těch postav strašně líto, tak se už na to dál nekoukám na ten seriál.
Z hlediska norem chování a z hlediska norem toho, co je dívčí nebo chlapecká role, je zajímavý taky seriál Girls, který uvádí i česká HBO a na kterém mimo jiné spolupracoval s režisérkou Linou Dunhamovou a taky kameraman Jody Lee Lipes, kterého jsme tady měli ve studiu zhruba v říjnu. Pojďme si teď pustit krátkou ukázku z rozhovoru s Jody Lee Lipesem o jeho přístupu k seriálové tvorbě ve srovnání s tím, jaké to je, když natáčí celovečerní film.
I think in some ways that the way Kids You Know and Girls are progressive, I wouldn't say that they're more progressive than cinema by any means, but I think that the people who make them are really smart and really making interesting.
V jistém smyslu jsou seriály Whitest Kids You Know a Girls progresivní, ale neřekl bych rozhodně, že víc než film. Dělají je opravdu chytří lidé a jsou tím pádem zajímavé a originální. Ale upřímně, Whitest Kids You Know jsem dělal, když jsem vyšel ze školy a šlo hlavně o to, že jsem byl nadšený z toho, že mám opravdovou práci a šanci natáčet. To pro mě hodně znamenalo. Palindromy jsem natočil v pauze mezi bakalářským a magisterským studiem. Naučil jsem se nasvítit scénu. Nasvítíš plac, dáš si na tom záležet, aby všechno vypadalo, jak má. A následující léto jsem pracoval na sketchové komedii Whitest Kids You Know a to byla úplně jiná zkušenost. Máš 5 minut na to, abys všechno stihnul a poraď si. Byla to nízkorozpočtová produkce, naučilo mě to nebýt tak puntičkářský a vyumělkovaný, hledat náhradní cesty a podobně. Někdy to vypadalo strašně, samozřejmě. Oproti palindromům to byl úplný opak. Vzal jsem si z toho schopnost zvládnout věci rychle, když je to třeba, a pomalu, když je na to čas a soustředění. V televizi je vždycky určující rychlost.
Is a lot about speed. Girls, you know, is working at a, generally speaking, was working at a faster pace than I had before. And, you know, the other thing about television that I find I'm still learning about and I find limiting right now, maybe I'll...
Možná se s tím časem naučím líp pracovat, ale zatím pro mě má televize dost limitů. Například to, že je tak striktně daný výsledný čas, to mi vadí. Na filmech jako Marta, Opus Jazz nebo i Nábyteček, který jsem natáčel se stejnou režisérkou, která dělá seriál Girls, je pro mě zajímavé to, že natáčím scény, které jsou nějak zakotvené v čase. Dáváme jim to, co potřebují a neprobíhá žádná editace. V televizi je všechno zásadně kratší, protože hrajeme o čas. Zatím vždycky pro mě byl problém natáčet věci tradičním způsobem tak, aby byly pořád zajímavé, unikátní a expresivní, aby byly moje. Ale seriál Girls byl velká zkušenost ohledně práce s tak velkým štábem, který si může dovolit věci pomalu jako Spider-Man. Hodně jsem se po řemeslné stránce naučil, například od osvětlovače.
Zároveň distanc a zároveň respekt vůči seriálové a televizní tvorbě vůbec vyjadřuje Jody Lee Lipes, kameraman a režisér amerického původu, který pracoval právě na zmiňovaných Whitest Kids You Know a Girls. Z toho může vyplývat snadno otázka do další naší dnešní diskuse a to, jak moc je ta seriálová tvorba ve Spojených státech především, teď mám na mysli, standardizovaná. Ten scenaristický proces a ten produkční proces. Jak moc to běží podle norem, příruček nebo návodů?
Četl jsem 3 americké příručky pro scenáristy, protože mě zajímalo, jak tam ta scenaristická branže funguje. Popravdě ten proces je poměrně velmi standardizovaný, má určitě oproti českým procesům má určitě víc stupňů, kdy se to vlastně jakoby ten scénář kontroluje, kdy se vyvíjí, kdy prostě se popisují takzvané beat sheet, což je v podstatě scénář, kde jsou vyjmenovaný jenom ty hlavní jakoby dějový momenty, ale není to synopse, prostě nedají se tady třeba najít nějaký jakoby pojmový schody, protože prostě ten proces je mnohem členitější a překládat jednotlivý stádia by nebylo tím pádem přesný. Takže skutečně ten proces je pevně daný, jsou tam určitý jakoby opěrný body. Například je tam úplně jinak členěn děj v těch seriálech, je to daný tím množstvím reklamních pauz, že vlastně ten děj je potřeba vygradovat, udělat tam ten buď ten závěrečný cliffhanger, nebo i ten cliffhanger vlastně před tou reklamní pauzou. To znamená, že ten děj má několik jakoby vlastně vrcholů, něco třeba, z čeho nejsme zvyklí z filmu. A tak to je třeba jeden z těch jakoby standardizovaných momentů, ke kterému tam dochází. A standardizovaný samozřejmě je ten proces revize a schvalování tím studiem. Takže podle mě všichni ti scénáristi té ve Spojených státech tyhle ty standardy znají a dodržují je. Možná jedinou poznámku k tomu respektu a distanci k té televizní tvorbě, myslím, že čím dál tím víc tvůrců vlastně tu televizní tvorbu bere vážně. Myslím, že nejlíp je to vidět na tom, že jeden z režisérů, kterého cinefilové považují za takovou svoji ikonu, David Fincher, teďka natáčí nový seriál, který navíc vlastně není ani pro televize, ten bude rovnou distribuován skrze Netflix, což znamená skrze službu Video on Demand a bude i sledovat vlastně ty moderní trendy diváctví, to znamená nekoukat na seriál každý týden po epizodě, ale sledovat ho naráz. Nebo pokud bychom si vzali J.J. Abramse, kde já si myslím, že ta jeho kinematografická tvorba je jenom taková třešinka na dortu k té televizní, tak myslím si, že ten respekt a ta distance, že se to hodně změnilo v poslední době.
Kde vy koukáte na seriály? Stahujete? Nebo jak to máte?
No je pravda, že ačkoliv se zabývám televizí, tak na televizi už se moc nedívám. Ale to je asi obecný trend.
Trochu jsem tuhle odpověď předvídal.
To je asi obecný trend. Zmiňuje se i, že čím vyšší máte vzdělání, tím méně koukáte na televizi. To ovšem neznamená, že se nekoukáte na její části, což jsou právě ty seriály. Protože televize je poměrně komplexní médium a seriál opravdu tvoří jenom jednu malinkatou část toho jejího obsahu. Já osobně seriály stahuju nebo se cíleně koukám na televizi na nějaký seriál s tím, že potom většinou už tomu nevěnuju takovou pozornost po tom, co skončí. Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu respektu v televizní tvorbě, protože zhruba před 10-15 lety a souvisí to i s tím, o čem už mluvila Agnieszka Holland s proměnou publika a s proměnou přístupu publika k televizní tvorbě, tak do televize se čím dál častěji stěhují i filmaři. A nejenom filmaři z Bčkové, Cčkové produkce, ale i ti renomovaní filmaři, ať už z Hollywoodu, z těch komerčních prostorů, tak i ti víc artoví, i ti, které právě filmoví kritici uznávají. A nejsou to jenom tvůrci, ale jsou to často i herci, kolem kterých je vytvořen vlastně ten seriál. Často je právě cílem těch televizních producentů najít tu hvězdu, tu filmovou hvězdu, kterou ten divák zná a vytvořit kolem ní nějaký seriál. A to pak samozřejmě souvisí i s tím diváctvím, protože, jak už tady bylo několikrát zmiňováno, tak hlavně na tu kabelovou tvorbu se koukají mladí lidé, většinou vzdělaní lidé, lidé, kteří už mají nějaké víceméně kritické požadavky na to, co budou vidět. Souvisí to i s tím, že si za to musí většinou i zaplatit, zejména ve Spojených státech, takže už si mnohem pečlivě vybírají to, na co se budou koukat. Tím, že jsou to vzdělaní lidé a často i pracují na nějakých rušnějších pozicích, tak už nemají ani tolik času na to, aby sledovali televizi, takže opět si pečlivě vybírají to, na co se budou koukat. A tomu se musí přizpůsobovat samozřejmě i ta televizní produkce. Takže abych se vrátila zpátky k tomu, jak sleduju televizní seriály, tak většinou opravdu buď stahuju, a nebo už existuje taková úžasná věc jako YouTube a Vimeo, kde opět nezrovna legálně, ač řekla bych s velkým respektem, i vůči autorským právům, navzdory Agnieszce Holland, lidé nahrávají různé seriály nebo dějové linky, které nemají lidé ze zahraničí možnost vidět, protože ku příkladu mýdlové opery jsou velmi populární žánr, ač se to nemusí zdát. Ale protože fungují třeba ve Spojených státech 40-60 let, tak prostě na DVD nevychází a vycházet nikdy nebudou. Takže jediná možnost, jak je vidět, je podívat se na to nelegálně na nějakém takovém serveru.
Ono v Čechách na něco se koukat legálně je prostě ohromný problém. Pokud byste chtěli využívat nějakou opravdu službu, která je velmi univerzální a poskytuje velký rozsah toho audiovizuálního obsahu, jako je Netflix nebo Hulu, tak prostě nemáte naději to z Čech předplatit. Zkoušel jsem to, musel bych si sfalšovat IP adresu, takže opravdu jediné, co můžete dělat, je buď si to nakoupit na DVD v zahraničí nebo přes Amazon, občas se ty DVDčka dají sehnat tady, anebo to prostě stahovat. Pokud tady nevznikne v Čechách nebo nebude dostupná nějaká univerzální služba, třeba aspoň dvě konkurenční ideálně na audiovizuální obsah, na jeho zprostředkování formou video on demand, tak se v tomhle s tom obávám, nic nezmění, ať Česká protipirátská unie, nebo jak se jmenují, budou dělat cokoliv.
A to je strašně dobrá poznámka, protože a není to jenom o tom, že jako divák se chcete na něco podívat, ale pokud já, když píšu o televizních seriálech, chci něco vidět, abych o tom mohla něco napsat a něco zkoumat, tak nemám jinou možnost, než tohle to udělat, protože tady není prostě jiný prostředek, jak získat ty televizní seriály, protože v naší televizi většinou běží 5-10 let staré televizní seriály, když máme štěstí, většinou je to i starší. Ku příkladu televize Nova neustále recykluje seriály ze 70., 80., 90. let pořád dokola. Jedinou výjimkou je snad televize Prima v poslední době, kde nevím, proč možná obměnili nějak dramaturgický tým a pracují tam pro ně mladí lidé, těžko říct, nemám žádné informace o tom, ale dávají alespoň trošku novější seriály, i když většinou seriály, které po první sezóně zrušily, takže zase se k nám nedostanou ty úplně nejprogresivnější a nejžádanější většinou, až s výjimkou snad právě HBO. Ale jinak tady prostě nemáte možnost, jak cokoliv ze zahraničí sehnat. Protože i často se stává, že nemáte možnost ani na DVD si objednat ten seriál, protože ještě není vydaný nebo není vůbec.
Když teď mluvíme o možnostech českého publika, tak můžeme rovnou navázat taky krátkým rozhovorem na témata preference českého publika, což je rozhovor s Tomášem Vyskočilem, jedním z lidí, kteří dělají server Edna.cz.
Jsou to samozřejmě populární sitcomy, jako třeba Jak jsem potkal vaši matku nebo Teorie velkého třesku, kterou vlastně znáte i z televize. A z takových těch dalších zajímavých seriálů je to třeba Hra o trůny, což je takové fantasy drama, něco ve stylu Pána prstenů. Mají třeba zájem o Dextra, což je taková úplně nestandardní kriminálka o jednom speciálním sérovém vrahovi, který je ve skutečnosti kriminalista. A samozřejmě mají zájem třeba o nějaké menší sci-fi seriály. A mají zájem o nějaké jako experimenty typu Californication, což je takový zajímavý seriál o chlapovi, který akorát chlastá, kouří a provádí další vylomeniny. Takže řekl bych, že ten vkus těch mladých Čechů, co se zajímá o ty americké seriály, je hodně pestrý a dokážou si najít ten kvalitní seriál, dokážou si vybrat a nespokojí se jenom s tím, co jim vlastně nabídne televize.
Ty seriály, o které největší zájem, jsou jednoduše ty, co jsou nejstahovanější. Nebo máte ještě jiná kritéria, která byste u tohohle zhodnotil nebo vzal v potaz?
Tak dá se říct, že jsou seriály, které jsou, řekněme, hodně stahované, hodně populární, což jsou typicky třeba právě ty sitcomy, jako je Jak jsem potkal vaši matku nebo Teorie velkého třesku. Ale to jsou takové ty seriály, na které se každý podívá a pak vlastně je třeba týden mrtvo do vysílání nové epizody. Ale jsou zase seriály, které možná nejsou úplně tak jako stahované, populární, ale v okamžiku, kdy se objeví nový díl, tak samozřejmě lidi mají obrovskou potřebu to rozebírat, mluvit o tom, hledat v tom nějaké teorie a podobně. To znamená, to jsou typicky seriály, které jsou třeba hříznuté trošku sci-fi nebo nějaký nadpřirozenými efekty. A to vlastně v těch lidech potom vyvolává nějakou jako velkou potřebu celý ten týden přemýšlet, o čem asi bude ten další díl nebo o čem bude třeba vůbec celá sezóna. Takže jako řekněme, že můžeme vzít potaz nějaké dva druhy seriálů, které tak asi jako lidi rozlišují. Ty je prostě hodně stahované, ale nepříliš diskutované a pak takové ty jako spíš fanšmekrovské kousky.
Je něco, co rezonuje ve Spojených státech a Češi na to neslyší?
Hodně populární v Americe je seriál Modern Family, což je takový sitcom o takové typické americké rodince, řekněme hraní Simpsonovi, když to velmi zjednoduším. A je to seriál, který v Americe je hodně sledovaný, a je i hodně oceňovaný na různých prestižních cenách typu Emmy a podobně, ale v Čechách, co vím, se příliš nechytl. Asi bych řekl, že je příliš lokální. Jsou ale zase třeba seriály, které v Americe nevyvolávají nějaký jako velký zájem a třeba mi přijde, že nejenom v Čechách, ale i v Evropě jsou třeba mnohem populárnější. Typicky se to týká hodně seriálů takových těch tajemných, jako byl třeba Revolution v poslední době, což je o konci světa mimochodem, a kdy přestane fungovat elektřina na celém světě, a nebo seriály prostě typu Alcatraz o tom, že prostě ve vězení známém americkém se ve skutečnosti nachází takové tajné vládní zařízení. A to jsou ty seriály, které třeba v Americe jsou zrušeny po jedné sezóně a ani to ne třeba, ale to jako vyvolávají prostě třeba i několik let nebo několik měsíců potom skončení nějaký docela velký zájem.
Dají se v současné nejnovější seriálové produkci podle vás vysledovat nějaké trendy?
Řekl bych, že seriály obecně začínají být více filmové, začínají být takové více výpravnější, na první pohled dražší. A je zajímavé, že třeba typicky naopak filmy začínají být víc jako seriály, to znamená, točí se často na pokračování, existuje prostě okolo toho takový ten styl těch jako známých postav a podobně. A je teda hezké, že vlastně ty seriály jsou mnohem víc filmové, i jako vlastně tvůrci z filmu přicházejí točit třeba seriály do televize, což bylo vlastně dřív nemyslitelné, aby nějaký velký filmový tvůrce šel filmovat třeba pilotní díl seriálu, to se děje. A děje se taky to, že takové ty velké americké televize, taková ta velká americká pětka, a si myslím, že ustupuje, co se týče sledovanosti. Samozřejmě může za to internet a další takovýhle moderní trendy, ale zase naopak třeba posilují menší televize, kabelovky a podobně, které točí zajímavé ty seriály. Hodně z těch seriálů, o kterých jsme tady mluvili, právě patří do toho portfolia těch kabelových menších televizí. A tím jde paradoxně návštěvnost, sledovanost nahoru. Takže prostě jako stejně jako u nás třeba dochází k tomu, že ty menší televize získávají na úkor těch větších, těch klasických, tak vlastně to se děje v Americe už několik let právě díky tomu, že ty menší televize si dávají jako hodně záležet na výrobě nějakých jako nových zajímavých seriálů.
A je někdo kromě amerických televizí, kdo nějak zásadně diktuje v oblasti těch trendů nebo vkusu diváctva, nejenom třeba ve státech, ale i v Evropě?
V Americe jsou mnohem dál věci, jako jsou sociální sítě, které jsou zaměřené typicky jenom na seriály nebo na filmy. A vlastně už jako několik let tam existuje velmi populární síť GetGlue, což je takovej zjednodušeně Facebook čistě jenom pro seriály, a který se snaží diktovat trendy tím, že vlastně on má už jako bohatá statistická data o tom, které seriály jsou populární, které jsou sledované, jak jsou hodnocené. A dokonce začal spolupracovat s televizními stanicemi o tom, že jim vlastně ty data dává a dokáže vlastně docela už dobře i predikovat, jak se asi třeba ten seriál bude z hlediska nějaké sledovanosti dál vyvíjet. Jestli jako pro tu televizi má cenu ho udržovat při životě a prostě já nevím celou sezónu nebo ho po pár dílech skončit. A protože vlastně ty producenti těch amerických seriálů vloženě snídají tyhle ty data o té sledovanosti, ať už z těch people metrů, nebo těch obrov v Americe, nebo právě z těch sociálních sítí, teď těch nových, tak pro ně to je nějaká zajímavá spolupráce. A dalo by se říci, že vlastně i díky některým seriálům, které byly třeba hodně populární na sociálních sítích, na internetu obecně, dokázaly prostě určité seriály třeba přežít, nebo dokonce se i vrátit ve velmi výjimečných případech, pokud je ta třeba televize zrušila.
Kterých nových seriálů si vy sám nejvíc ceníte a proč? Z jakých důvodů?
Já mám tři velký favority. První je seriál Sherlock, což je paradoxně britský seriál. A je to vlastně převedení takových těch klasických příběhů Artura Conana Doyla, který se odehrávají v současném Londýně. A musím říct, že to je překvapivě jako velmi kvalitní, velmi nápadité.
Dokonce asi se z hlediska čajovny hodí připomenout, že minulý týden tento seriál jmenoval Jakub Filcman, ředitel festivalu Ostrava Kamera Oko, mezi nejlepšími filmy, respektive audiovizuálními počiny letošního roku.
Je to určitě hodně zajímavý a to, že vlastně za celou tu dobu, za celý ty dva roky vzniklo jenom 6 dílů oficiálně, tak je to jako opravdu hodně ceněné, dokonce natolik, že Američani se rozhodli si natočit vlastní verzi letošní rok, kterou vysílají s docela velkým úspěchem překvapivě. A z těch dalších seriálů líbí se mi Newsroom, což je seriál z produkce HBO a vypráví vlastně o takové jako velmi drsné práci v televizi, ale velmi poučně si myslím, že některá média by si z toho mohli vzít příklad, jakým způsobem třeba přistupují k některým aktuálním zprávám a oni třeba mapují vlastně i tak jako trošku fiktivně, jak to probíhalo, když třeba v Americe zabili Usámu bin Ládina, jak o tom ty televize postupně informovali, nebo když se začala příliš řešit dluhová krize a podobně. Takže to je zasazené i do reality s takovými těmi příběhy, lásky, zrady a podobných věcí prostě z prostředí novinářů, takže jako hodně zajímavé. A řekl bych, že takový jako sedák, který si myslím, že určitě sem patří, protože opravdu asi za poslední roky nevzniklo nic kvalitnějšího, to je seriál Homeland. A je to vlastně o tom, jak je po x letech v zajetí v irácké válce vrácen do Ameriky jeden americký voják. Samozřejmě všichni ho oslavují, jak prostě dokázal několik let přežít, co ale vlastně nikdo neví, kromě jedné agentky, kterou všichni považují za blázna, je, že on ve skutečnosti vlastně jako přestoupil na víru a stal se dvojitým agentem vlastně islamistů. Takže jako zajímavé sledovat ten vývoj toho, jak ono postupně proniká vlastně nepozorovaně do té struktury těch amerických úřadů a vlastně připravuje se na nějaký jako útok zevnitř. Takže hodně, hodně zajímavé, doporučuju.
Posloucháte Čajovnu, posloucháte Český rozhlas 3 Vltava a to byl rozhovor s Tomášem Vyskočilem ze serveru Edna.cz, který jsme vložili do dnešní diskuse, kterou o americké a nejenom americké seriálové televizní produkci vedeme tady ve studiu se Zdeňkem Holým a Janou Jedličkovou. Seriály sitcomového typu How I Met Your Mother, Big Bang Theory a podobné, které jsou docela populární v České republice, jsou něčím hodnotné?
No, hodnotné jsou určitě, když já sitcomy moc nesleduju, takže v tomhle asi bude povolanější Zdeněk, ale hodnotné jsou zejména i tím, že často právě sitcomy jsou tím prvním, kde se vám objeví nějaký kritický potenciál něčeho té společnosti. Já jsem na začátku zmiňovala, že mám ráda seriály, které nějakým způsobem kritizují současné společenské dění nebo se dívají na věci z trošku jiného úhlu pohledu, než který je zrovna momentálně zavedený. A sitcom má takovou vlastnost, že tím, že podává všechno humornou satirickou formou, tak ne všechny ty významy jsou právě rozkodovatelné pro všechna publika. Jedni se jenom baví, užívají si tu zábavnou linii, druzí tam vidí i některé jiné věci. Těžko říct, jestli u těchto tří sitcomů jde o nějakou společenskou kritiku, to si asi nemyslím, ale už jenom i kdyby vám měli nějak zpříjemnit váš volný čas po tom, co přijdete z práce a jste unavený, tak pro mě je to hodnota, která jakoby má smysl pro ten televizní seriál. Já osobně nejsem moc na estetické hodnocení seriálu, to přenechám jiným. A to, že ten seriál má takovouhle funkci a že vás dokáže odvést na chvíli od jiných myšlenek, tak to je hodnota sama o sobě.
Vím, že oba chováte celkem respekt k seriálu Ztraceni. Ten byl v Česku taky v plné míře uváděný, docela výrazně přijímaný, hodně diváků na něj reagovalo, vzniklo i divadelní představení na motivy seriálu Lost. V čem je tenhle seriál hodnotný nebo jakou úlohu sehrál v těch nejsoučasnějších dějinách americké televize?
Ten seriál aspoň pro mě byl zajímavý, ten žánr podle mě známe všichni, je to vlastně třeba známe ho z literární tvorby, román s tajemstvím, že vlastně celý ten děj je vybudován kolem nějakého tajemství, což ty Ztracení, ten vlastně žánr, který je odvozený prostě z jiných žánrů, z jiných druhů umění, využívají. Co je vlastně zajímavé, bylo, že pro mě ta práce s tajemstvím v těch Ztracených byla až taková sebereflexivní, že často prostě to tajemství je dovedené do takového momentu, že zatím tušíme určitý, řekněme, tvůrčí naschvál, který nás ovšem neurazí. Není to naschvál z nemohoucnosti tvůrčí, že ti tvůrci jsou neschopní, ale dovedou to do takového momentu, kdy opravdu víme, že si s námi hrají tu hru a nás to baví, že s náma tu hru hrají. Je to taková přiznaná, otevřená partie tvůrců s těmi diváky. A takhle to opravdu v tom seriálu fungovalo asi první dvě sezóny. Pak se to samozřejmě pokazilo, jakmile oni začali chtít ty tajemství uzavírat. Oni je museli uzavírat, protože už těch tajemství tam bylo moc v tom seriálu. Ale prostě ty první dvě sezóny toho seriálu to fungovalo skoro v tomhle tom sebereflexivním módu.
A ty velké produkce, vstup filmovosti do seriálových produkcí, to přišlo právě se seriálem Lost?
Netroufám se říct, že to přišlo přímo se seriálem Lost, každopádně to byl první seriál, který na sebe tímhle způsobem upoutal. Jednak už tím, co se odehrávalo v preprodukci toho seriálu, kdy J.J. Abrams rozpoutal mediální kampaň upoutávky na seriál Lost, o kterém nikdo nevěděl, co to vlastně je. Fungovalo to taky na bázi tajemství a vyloženě aktivity potenciálních diváků a fanoušků toho seriálu, kteří vlastně ještě ani nevěděli, že jsou fanoušci toho seriálu. seriálu. Jenom je prostě zajímalo, co to Ztraceni jsou. Věděli, že to dělá nějaký J.J. Abrams. Byly k tomu udělané zajímavé webové stránky, zajímavé hry, které kolem toho byly rozpoutané na, právě na sociálních sítích a na webu obecně.
Kdo jiný by měl být silný v marketingu než televize?
Přesně tak. A to je mimochodem strategie, která se od Ztracených neuvěřitelným způsobem rozvinula kolem televizních seriálů. Nejenom na té kabelové bázi, ale právě i na té celoplošné americké televizi a dneska už nejenom na americké televizi. Takže dneska už je naprosto běžné, že ten seriál se propaguje i skrze internet nebo skrze sociální sítě. Komunikují ti tvůrci s fanoušky, aby si je udrželi a podobně. U Ztracených to trošku selhalo i kvůli stávce scenáristů v Hollywoodu, kde oni byli nuceni vlastně zastavit na nějakou dobu produkci toho seriálu. Pak byl taky problém s tím, že u Ztracených bylo strašně důležité ten seriál sledovat kontinuálně od začátku. Ideálně i víckrát, protože to skutečně stálo na těch tajemství a na těch detailech, které byly rozmístěné v tom narrativu, což nebylo v té dané době běžné v televizním seriálu. Dnes opět se s tím, ne že by se s tím pracovalo běžně, ale už jsou projekty, které s tím víc pracují, což do té doby nebývalo.
A zároveň musím pozornit na to, že to je opět moment, který se do čajovny vrací, protože i minulý týden jsme tady mluvili o hollywoodské produkci jako o něčem, co je čím dál tím víc dopředu připravované jako věc, které nestačí jedno shlédnutí, a v tomhle smyslu byly hodnoceny i největší filmy loňského roku tady v anketě.
Tady je strašně důležité, že film a televize se uvědomili, že ten divák není jenom jednorázová záležitost, ale že často míří právě na ty fanoušky, na skalní fandom, který je to dané publikum, které s nimi půjde kamkoliv, když s nimi budete dobře spolupracovat, když je nebudete urážet, když s nimi budete důkladně komunikovat nejen skrze internet, ale i na komikonech, skrze herce a podobně. A to jsou právě ty marketingové strategie, které u Ztracených se začaly nějak víc systematicky využívat. Taky to způsobilo progresy ve využívání takzvané seriality v televizní tvorbě, kde vlastně předtím, než se začalo vysílat Lost, no Ztracení, tak se využívala spíš epizodická forma série, kdy byly jednotlivé epizody uzavřené dějově, víceméně se všechno vyřešilo v rámci jedné epizody.
Typicky v kriminálce, co epizoda, tak. To jeden případ.
Přesně tak. Tak je to typické třeba pro českou seriálovou produkci, když pomineme Ordinaci v růžové zahradě a podobné věci. Ale takový bezproblémový narrativ, kde problém vám skončí v rámci jedné epizody, vy můžete odejít šťastní s tím, že máte svůj happy end, katarze proběhla a příští týden se zase na začátku vrátíte s tím, že budete řešit nějaký problém a na konci všechno dobře dopadne.
Ale to už mnohem dřív, dávno, z dnešního úhlu pohledu rozboural minimálně David Lynch, ne?
Mhm. Určitě, ale městečko Twin Peaks není úplně standardní a populární seriál. To je v podstatě seriál pro fančmekry. Když to Ztracení, ti si myslím, aspoň já se teda domnívám, že na sebe navázali mnohem větší a různorodější publikum než právě seriál Davida Lynche. Ale jak říkám, není to nic, s čím by přišlo Lost jako první. Ale jde o to, že díky nim se ve své podstatě tohle začalo systematičtěji využívat v televizní tvorbě. Takže dneska jsou mnohem víc oblíbené a mnohem víc sledované právě seriály s tou seriálovou stavbou, kde se děje v jednotlivých dílech přelívá do dalších dílů, není to ukončené, často tam není happy end, když taky většinou až na konci sezóny, a to ještě jenom částečně, aby ti diváci měli nějaký motiv se vrátit v další sezóně a podobně.
Mají seriály rating v Americe podobně jako filmy, nebo pokud na tom seriálu po něčem jde cenzura, tak po čem jde ta cenzura?
Ratingy mají. Mají jiné hodnoty, než má televizní rating, než má filmový rating, ale ratingy mají. Samozřejmě vás nikdo nemůže nějakým způsobem donutit se na ten seriál nedívat, ale Funguje to na bázi rodičovského průvodce, kde rodič uvidí značku u daného televizního pořadu, která má ještě jakýsi systém podznaček, kde vám definují, jestli v tom pořadu najdete sex, nebo je tam násilí, nebo je tam použít jenom nějaký hrubý jazyk a podobně. Ale ta hlavní značka je spíš o věku toho člověka, který se na ten televizní pořad může dívat. Nejhorší je M, mature audience, to znamená, že na ten pořad se můžou dívat jenom dospělí lidé, to znamená od 18 let nahoru. Druhý nejhorší je NC-17, to znamená, že lidé mladší 17 let by se na ten pořad neměli koukat. A pak se to stupňuje, kdy nejnižší možný rating je general audience a to v podstatě nám říká, že na ten pořad se může koukat kdokoliv od nejmenších dětí až po ty dospělé. Ten pořad to omezuje právě v možnosti publika, protože samozřejmě čím vyšší rating ten televizní pořad má, tím menší možnost má na nějaké pěkné umístění ve vysílacím slotu té dané televize. Takže pokud máte pořad, který má rating NC-17 nebo dokonce M-ko, tak v žádném případě nemůže běžet v prime timeu.
My budeme pomalu uzavírat dnešní diskusi. Zdeněk Holý si teď v průběhu toho, co jsme mluvili, udělal několik poznámek, tak mě zajímá, k čemu jsou.
Vzpomněl, ne, to byly jenom takové doplňky, že co se týče prezentování na webu těch seriálů, že množství seriálů dneska používá i takzvané webizody, nebo tak nějak se to přibližně jmenuje, to jsou epizody, které jsou natáčeny přímo vlastně jenom pro to vysílání na internetu a často se používají v přestávce mezi sezónama jednotlivými těch sérií. Pak jsem měl tady druhou poznámku, ta se týkala toho Twin Peaks. Existuje takzvaný pojem quality TV, jako kvalitní televize, což byl pojem, který byl dříve používán pro velmi úzkou skupinu televizních děl, který měl nějaký umělecký ambice a kam právě spadal ten seriál Davida Lynche Twin Peaks. Nicméně dneska ten pojem se používá mnohem šířeji a právě označuje celou tu vlnu těch velmi zajímavých a kvalitních amerických seriálů nebo britských též. A třetí poznámka byla, to se týkala Hollywoodu, toho, proč ty tvůrci odcházejí někteří z Hollywoodu a jdou radši do těch televizí. A souvisí to s publikem. Dneska spousta hollywoodských filmů je vlastně zaměřena na, nebo většina jich je zaměřena na publikum v období teenagerů v tomto věku. Co znamená, že vlastně ty filmy jsou v jistém smyslu velmi hloupé a naivní a jednoduché. A spousta tvůrců vlastně nechce dělat pro publikum v tomhle věku. Chce radši dělat pro dospělé publikum a to najde v televizích.
Poslední otázkou to stočím do českého kontextu. Dotknuli jsme se ho tady letmo několikrát. Agnieszka Holandová se vyjádřila v tom smyslu, že v Polsku a v Česku televize tlučou pořád ty samé blbiny. Já myslím, že Češi se nepovažují za extra konzervativní publikum nebo extra konzervativní národ. Čím to je, že české televize jsou relativně konzervativní nebo relativně v nich nacházíme málo inovace?
No, možná se nepovažujeme za extra konzervativní národ, ale pokud bychom to měli soudit podle televizní tvorby, tak rozhodně jsme asi jedni z nejkonzervativnějších. Já osobně se domnívám, že je to, protože je to něco osvědčeného. Protože ti televizní tvůrci ví, že na tohle se jim budou koukat lidé a bojí se udělat něco inovativního, něco nového, aby ta publika neztratili. Pak je otázka, jestli vůbec tady by byl někdo schopný něco inovativního udělat, kdo by tam hrál, jaká téma ta by použil. A
ale tak alespoň přejímat to, co je inovativní v zahraničí, když ne vyrábět tady původní věci.
No, ono je takový problém, že to, co funguje v zahraničí, nemusí fungovat u nás. Nejsem expert na film a už vůbec ne na český film, ale poslední dobou často vídám pokusy převést zahraniční osvědčená témata a motivy do české kinematografie, dokonce i do českého televizního seriálu, třeba v expozituře a podobně. A většinou to nefunguje. Otázka je, proč to nefunguje, ale nám asi chybí najít si něco vlastního, v čem bychom byli dobří a co bychom uměli namísto toho, že bychom opakovali pořád dokola nějaká osvědčená témata a formule někoho jiného.
Takže otevřené otázky, výzvy i některé odpovědi zůstávají po dnešní čajovně. Díky oběma hostům, kterými byli Zdeněk Holý a Jana Jedličková, za účast v diskuzi. Díky.
Díky
za pozvání.
Příští týden se můžete těšit na diskuzi o prostoru pro artový film, o českých artových kinech v Praze, v Ostravě a na dalších místech. A 10. ledna vás potom ve čtvrteční čajovně čeká exkluzivní rozhovor s rakouským režisérem Ulrichem Seidlem. A při všech těchto příležitostech se na vás bude těšit Pavel Sladký.